Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz It-tifel bil-pijama irrigata ta' John Boyne maqlub għal-Malti minn Tony C. Kutajjar Pubblikazzjoni Club Kotba Maltin
Inselmilkom Fl-aħħar silta ħallejna lil Bruno jitkellem ma' Marija dwar Pavel. Wiċċ Marija s-serja xiftit walċieħin ma' għalet xejn. Minflok, ħarset lemmu u laqgħet kemm xufte qabel tat daqqa b'rasha. Sewwa, qalet lil Bruno, biex qallek li hu allura? Qalli li kien tabib. Wiġġi ba' Bruno. Li deret stramba lija u mhux tabib mhux hekk? Le. Qalet Marija ju xengel rasa li mhux tabib. Waiter dak. Kont naf. Qal Bruno u jħossu kuntent bih innifsu. Allora għaliex kidibli? Ma tagħmel sens. Pavel m'għadux iktar tabib, Bruno. Qalet Marija b'ton kwiet. Iżda kien. Situazzjoni oħra. Qabel ġi hawn. Bruno tkerra u ħaseb dwar dan. Minix nifhem għalilha. Ftit minna jifhmu. Qalet Marija. Iżda jekk kien tabib għaliex madux. Marija tnedet u ħarset mit-tieqa biex tkun żgura li ħadd ma kien ġejl hemm. Imbagħad għamlet sinjal brasa lejn is-siġġijiet u ju Bruno poġġu bil-qeda. Jekk ngħidlekx qalli Pavel dwar ħajtu, qaltlu, ma trid tgħid lil ħadd. Qed tifhimni, inkella nsiburuna f'ħafna nkwiet kbir. Ma ngħid lil ħadd. Qal Bruno li kien ħobb jisma' s-sigriti u kważi qatt ma tkellem dwarhom minn barra meta kien hemm bżonn, naturalment, u ma setax jagħmel mod ieħor. Tajjeb, qalet Marija. Li naf huwa dan. Bruno wasal tard fil-post dejn il-fens fej kien iltaqa' kuljum ma' Xmuel. Iżda bħassultu sieħbu l-ġdid kien bil-qeda fl-art bsieq fuq l-oħra jistennieh. Jiddispjaċin li ġejt tard, għallu hekk kif għaddilu l-ħobsu l-ġobon mill-wajer. Il-biċċiet li kien għadu ma' kilxu u ġej, meta ħassu qed jiffjakka. Kont qed inkellem lill-Marija. Marija mini? Staqsa Xmuel. Minar maħaris il-fuq, għax kien qed jibla li kien. Is-seftura tagħna. Fissirlu Bruno. Mara ħelwa kemm missier jgħid li mħallsa sejjed. Iżda kien qed tgħid li dwar dan ir-raġel Pavel li qatt tal-ħaxixa li kellu iservina fuq il-mejda. Naħseb li joqgħod fin-naħa l-oħra tiegħek tal-fens. X'mel ħares lejha għall-mument u waqaf jiekol. Finnaħa tiegħi? Iva, tafu? Xieħ ħafna taf, għandu ġakketta bajda li jilbisa waqt li jkun qed iservi ħin li kell. Għandek ngħin rajtu? Le. Għallu x'mwell u jxengel rasu. Ma nafux. Bil-fors li tafu. Għallu Bruno ritat, għalli kieku x'mwell kien qed ikun diffiċli apposta. Mhuwiex twil daqs l-adulti l-oħrajn u għandu xorub bajdani u wkoll ftit milwi. Ma naħsibx li inti tista' tifhem kemm nies jgħixu fuq din in-naħa tal-fens. Qal x'mwell, hemm l-eluf. Iżda dan jismu Pavel, insista Bruno. Meta waqgħet bil-bandla naddaf li l-qata biex ma tinfettax u nfaxxa li sieħi. Insomma, raġuni li tnajdlek fuq hija li wkoll minn mill-Polonja. Palek. ħafna minna huma mill-Polonja. Għal xmol, għalkemm hemm oħrajn minn pajjiżi oħra wkoll bħal Ċekoslovakkja u iva. Iżda l-ek sibtu forsi taf wien. Insomma, kien tabib fil-belt tiegħu qabel ġie hawn, iżda issa ma jistax jibqa' aktar tabib u kieku missieri kien jaf li kien ħaħsib irkopti meta weġġajt kien kun hemm l-inkwiet. Is-suldati ma jieħdux pjaċir jaraw lil min ħossu tajjeb, għal xmel u jibla l-aħħar biċċa ħobs. Is-soltu jkun bil-maqlub. Bruno ta' daqqa brasu anki jekk ma kienx jaf eżatt x'rid jgħid Samuel. U ħares lejn is-sema. Wara ftit ħin, ħares minn ġol wajer u staqsem mistoqsi oħra li kienet ilha tberren f'moħħu. Taf x'tixtieq issir meta tikber? Staqsa. Iva, għallu x'mwell. Irid naħdem f'żu. Żu? Staqsa Bruno. Jien inħobbhom l-annimali? Qal bil-mod x'mwell. Jien se nsir suldat. Qal Bruno b'leħen determinat. Bħal missieri. Jien ma nixtieqx inkun suldat. Qal x'mwell. Ma mhux bħall-logun Rent Kotler? Qal malaj Bruno. Mhux wieħed li jimxieq su kull imkien tiegħu jitħaq moħtok u jitkellem minn taħt li sin mommok. Ma naħsibx li hu suldat tajjeb jien. Irid inkun bħal missieri. Wieħed mis-suldati tajbin. M'hemmx suldati tajbin. Allu x'mwell. Mela m'hemmx. Allu Bruno. Min? Missieri l-ewwel wieħed. Qal Bruno. Għalhekk għandu l-informi tassew sabiha u kulħadd isejjaħ l-kmandant u jagħmel kull ma jgħid. Il-furi għandu pjanijiet sbieħa li jaħxu suldat tajjeb ħafna. M'hemmx suldati tajbin. Irrepeta x'mwell. Min barra missieri. Irrepeta Bruno li kien qed jispera li x'mwell ma jerġax jgħid l-qal, għax ma xtaqx argumenta miegħu. Wara kollox, hu kien l-uniku ħabib li kellu f'Auschwitz. Iżda missieru kien missieru, Bruno ħaseb li ma kienx sewwa li xi ħadd imaqtru. Iż-żewġ subien baqgħu kwieti għal ftit ħin. Ebda wieħed minnhom ma rtiet xi ħaġa li wara jiddispjaċi ħalija. Int ma tafx jiġifieri hawn. Għal imbagħad x'mwell bleħen baxx li Bruno bil-kemm semgħu. Int m'għandekx futek bniethux. Staqsa malajr Bruno li m'għaltebir ruħu li ma kienx sema ħalli ma jwiġbux. Le. Wiġbu x'mwell u jxengil rasu. Kemm inti x-xurtijat? Allu Bruno. Gretel kull m'għandha 11-il sena u taħseb li taf kollox. Iżdija kas id-disperatu xejn iżjed. U tħares barra mit-tieqa u meta tara li l-lukutenent Kotla ġej jinżel. Qiegħed tinżel tiġri t-taraġġ u toqgħod fl-intrata ta' parsi kienet ilha hemm. Id-darba l-oħra battaw taratu liħel qabżet fil-waqt li qalet. Ara l-lukutenent Kotla, ma kontx naf li qiegħed hawn? U jien naf bħala fatt li kienet qed tistennija. Bruno ma kienx qed iħares lejn x'mwell u jitkellem. Iżda meta reġa' ħares innota li ħabibu kien sfar aktar minn qabel. Ix ġara? Staqsih. Tidher isek se jħossok ħażin. Ma nħobx nitkellem fuqu. Qal x'mwell. Fuq min? Staqsa Bruno. Il-lokutenent Kotla, dak Beżzani. Lili wkoll Beżzani xi ftit? Ammetta Bruno. U għabu li, għandu riħa taċċajt. Dik il-fujħa li juża, bat x'mwell qabad jirtot u Bruno ħares madwaru bħalli kieku se tajara aktar milli jħoss jekk lajru kien x'kiesaħ jew sħun. Xi ġra għalhekk? Staqsih. Mhix daqshekk kera? Di mhux kesħa daqshekk? Mistek ġib jumper miegħek. Filgħaxija jaqal Bart. Iktar tard dik il-lejla Bruno kien iddiżappuntat meta sab li l-logutenent Kotla kien se jkun għalli kelmija u ma' ommu missieru Gretel. Pavel kien libes il-ġakketta l-bajda bħas-soltu kien qed iservihom waqt li qed jieklu. Bruno għati ħares lejn Pavel u dur mal-mejda u sab li bdaj jħossum dejja kull darba li ħares lejħ. Tħasseb jekk il-ġaketta l-bajda li kien jilbes kienx l-istess ġaketta bajda li kien jilbes qabel bħala tabib. Hekk kif kien iġib il-platt u jqiegħdhom quddiem kull wieħed minnhom, waqt li huma jkunu jieklu jitkellmu, kien jersaq lura lejn il-ħajt u jibqa' hemm mingħajr ma jiċċaqla u mingħajr ma jħares. Kien qisu ġisem rieqed bil-wieqfa u b'għajnejh miftuħa. Meta xi ħadd kellu bżonn xi ħaġa, Pavel kien iġiba mill-ewwel. Iżda aktar ma Bruno beda jħares lejh, aktar kien żgur li kienet se tiġri xi ħaġa kera. Minn ġimgħa l-ġimgħa donnu beda jsir dejjem iżgħar, kieku kienet ħaġa possibbli. U l-kollu l-suppost kellu fuq wiċċu beda donnu jintefa' l-kollox. Għajnejh deru tqal bil-biki. U Bruno ħaseb li jekk iteb-teb għajnejh jinfaq jibki. Meta Pavel daħal bil-platti Bruno ma stax ma jinnutax li jdejh kienu qed jirtodu xi ftit bit-tol tagħhom. U meta resaq lura l-pożizzjoni tas-soltu, donnu x-xengel fuq saqajhu kellu żommidu mal-ħajt biex ma jaqax. Ommu kellha titolbu darbtejn biex terġa' tieħu mis-soppa qabel semagħha. U ħalla li xkun tal-inbit vojt mingħajr ma fetaħ ieħor fil-ħin biex imla t-tazza ta' missieru. Is-sullist ma jħallinix naqraw poeżija u drammi, Gerger Bruno waqt li kell. Minħabba li kellhom il-kumpanija li kell, il-familja kollha kienet libsa formali. Il-missier b'uniformi, l-om b'libsa ħadra li kienet issib klajneja, u gretelu Bruno bil-ħwejjeġ li kienu jmorru l-knisja bihom meta jkunu jqogħdu Berlin. Tlabtu jekk stajniex naqrawhom mal-menu darba fil-ġimgħa, iżda qalli mhux kemm idhom responsabbli hu tal-edukazzjoni tagħna. Naf żgur li għandu raġunijiet tiegħu. Qal il-missier u jattakka koxxa tal-ħaruf. Kull ma jridna nagħmlu li nistudjaw l-istorja u l-ġeografija, qallu Bruno. U issa qed nibda nobot l-istorja u l-ġeografija, taf? Tgħidx nobot, Bruno, jekk jogħġbok. Qalt l-uomu. Għaliex tobot l-istorja? Stasal missierek kif nizzel il-furketta tal-moment u ħares lejn ibnu li x'Engel spallejh wieħed mill-vizzijiet li kellu. Għax iddejjaqni? Qal. Iddejqek? Qal il-missier. Ibni jgħid li l-istudju tal-istorja jdejqu? Ħanajdlek din, Bruno. Kompla kif resaħ il-qudiem ponta s-sikkin għalejħ. Ija l-istorija li ġabitna għun il-lum. Ma kienieċ għall-istorija ħadd minna ma kien ikun għun bil-qeda madwar din il-mejda. Konna kunu madwar il-mejda fid-dar tagħna ta' Berlin, għun aħna qed nikkoreġu l-istorja. Xorta waħda ddejjani. Reġa' għal Bruno li ftit li xejn kien qed jagħtikas għal missieru. Aħfirlu lil-ħija l-Lutenent Kotler. Qalet Gretel kif poġġiet ida fuq driha għal ftit ħin li ġalet li l-omma tiċċassa lejha u tbexxa għajnejha. U tifel injorant ħafna. Le minix injorant? Ħatafa Bruno li ma stax jissaporti l-insulti tagħha. Lill-oħti jkollok taħfer l-Lutenent Kotler. Kompla bil-pulit. Iżda hija kasi disprat, ma nistgħu nagħmlu xejn għaliha. Tobba jgħidu laqqasuma ma jistgħu jgħinuha. Għala ħal hekk? Qalet Gretel hekk kif maret. Inta għala ħal hekk? Qal Bruno bit-bissima kbira. Tfal, jekk joġobkom? Qalet l-om. Il-missier tektek bis-sikkina fuq il-mejda u kulħadd waqaf. Bruno ħares lejh. Ma kienx idher kollox imgħadda, iżda der li ma kienx biħsibu jittollera aktar argumenti. Meta jiena wkoll tifel konti nobba ħafna l-istorja. Qal il-Lutenent Kotler wara ftit tal-ħin. Walkemm missieri kien professur tal-letturatura fl-università. Jien kont nippreferixxi l-istudji soċjali mill-arti. Ma kontx naf, Kurt. Qalet l-omm kif daret ħares li għall-mument. Għadu jgħallem? Naħseb. Qal il-Lutenent Kotler, ma nafx eżatt. Ma kif ma tafx? Staqsijietek kif kemm xi jgħidkux bejha, ma żommx kuntatt miegħu? Il-kodrenza su baqa jomot il-bicċa ħaruf li kellu fħalqu biex kollu l-opportunità jaħseb sej wieġeb. Ħares li Bruno bħalli kieku dispjaċir li kien reġa' qajjim is-suġġett. Kurt, reġgħet qalitlhom: m'għażhomx kuntatt ma' missierek int. Insomma, wieġeb fil-waqt li refa' spallejh mingħajr ma dewwer rasu biex ħares lejha. Wa talaq mill-Ġermanja xi snin ilu. Fl-1938 minn għalija kien qatt ma rajtu iżjed minn dak iż-żmien. Il-missier waqf jiekol għall-mument u ċassa jħares lejn il-Lieutenant Kotler fil-waqt li kemm hemmx daqsxejn moħħu. U fejn mar? Staqsa. Skużi, Sur Kmandant, staqsa l-Lieutenant Kotler anki meta l-missier kien tkellem bleħen ċar ħafna. Staqsejtek fejn mar? Reġal, missierek, il-professur tal-letteratura, fej mar meta telaq mill-Ġermanja. Wiċċ il-Lieutenant Kotler ħmax iftitu laqlaq meta tkellem. Minn għalija seqiet l-Svizzera, għal fl-axħar. L-axħar li smajt kien qed jgħallem l-Università ta' Bern. Imma l-Svizzera huwa pajjiż sabiħ. Qalet malhom. Għattadni ma mortem nammettis da, mill-li smajt, mwix xaffna missirek, għal il-missir leħnu għawi sikket li l-kulħat. Inti għandek forsi 17, 18 il-sena kien. Għadni kem għalat, 19, Sur Kmandant. Mela missirek għandu mal-erbajn, le? Il-Lieutenant Kotler ma għalċejn. Iżda kompla jiekol għalkemm deher li ma kienx qed jieħu pjaċir blike. Stramba li jagħżel li ma jibqax pajjiżu għal il-missier. Missieru jien m'aħniex xejn ikbar, għal malajr il-Lieutenant Kotler kif ħares madwar il-mejda bħalli kieku ri tjagħti tifsira lil kulħadd. Aħna għandna snin ma nitkellmu. Importa nistaqsik x'kienu r-raġunijiet tiegħu. Kompla l-missier biex jitlaq mill-Ġermanja fil-mument tal-akbar glorja tagħha u li l-aktar li għandha bżonnu meta għadmir tagħna l-kol li nagħmlu l-parti tagħna l-qawmin nazzjonali. Kien ibati bit-tuberkulożi għaw. Il-Lieutenant Kotler ħares bħal wieħed skantat u konfus lejn missier. Skużi, staqsa. Forsi ma l-Iżvizzera għall-arja, spjega l-missier. U kellu xi raġuni partikolari biex jitlaq mill-Ġermanja. Fl-1938 żied jgħid wara ftit. Iddispjaċini li ma nafx ngħidlek Sur Kmandant, qal il-Lieutenant Kotler. Ikollok issaqsi lilu. Dik tkun ħaġa diffiċli ma taħsibx. Meta wieħed daqshekk il-bozz, mela forsi għalhekk, forsi marit, il-missier dar inċert. Qabel reġa' qabad is-sikkina u l-furketta biex ikompli jiekol. Jew forsi kellu xi nuqqas taqbil. Nuqqas taqbil Sur Kmandant. Mal-politika tal-gvern. Kultant nisma' stejjer dwar nies bħalu, naħseb li huma nies ftit strambi. Xi wħud minnhom morda b'moħħhom, oħrajn tradituri, beżżiegħi wkoll. Immaġina li l-superjuri tiegħek infurmajthom bil-veludi ta' missierek l-Lieutenant Kotler. Il-Lieutenant żagħżugħ fetaħ ħalqu bela l-bżieq minkejja l-fatt li ma kien qed ikol xejn. Ma jimpurtax. Qal il-missier b'mod ferriħi. Forsi mhix diskursata adattata l-waqt li kien. Nistgħu niddiskutuha f'aktar dettall f'kien ieħor. Sur Kmandant. Qallu l-Lieutenant Kotler kif resel quddiem b'mod anzjuż. Nista' nassigurak mhix diskursata adattata l-waqt li kell. Reġaq il-missier, bl-ħen sefer li waqfu mill-ewwel u Bruno ħares minn wieħed għall-ieħor u jieħu gostu fl-istess inibża mill-atmosfera li kienet għandlet. Nixtieq mmur l-Iżvizzera? Qalet Gretil wara ħin twil ta' skiet. Kompli kul Gretil. Qaltilha omma. Iżda jkont qed ngħid kompli kul. Reġgħet qalet l-omm. U kienet se tkompli meta l-missier reġa' sejjaħ lil Pavel. Xi ġralek il-lejla? Staqsi jekk Pavel fetajt li xkun li ieħor. Dini raba darba li kelli nistaqsik għal aktar imbit. Bruno ħares lejħ. Jittama li kien qed iħossu tajjeb għalkemm irnexxlu joħorġ it-tapp mingħajr l-ebda inċident. Iżda wara li mela tazza ta' missieru u dar biex jimla dik tal-lokudrent Kotler, il-fixkun żelaqlu minn idu waqaf l-art blimbit jinfirex direttament fuq ħoġor iż-za suqha. Dak li ġara wara ma kienx mistenni. U fl-istess ħin ħallatu ma ħażina ferma. Il-lokutenent Kotler irrabja bil-kbir ma' Pavel u ħadd la Bruno, la Gretel, la l-om u lanqas il-missier ma' pruva jindaħal biex waqfu milli jagħmel dak li jagħmel wara. Anki jekk ħadd minnhom ma feraħ jaraħ. Anki jekk din l-azzjoni bikkiet lil Bruno u ġalet lil Gretel tisfar. Iktar tard dak il-lejl meta Bruno mar jorqod, ħaseb dwar dak li kien ġara waqt li kell. Ftakar kemm weret jubija miegħu Pavel dakinhar li jagħmel il-bandla. U kif kien waqaflu d-demm minn irkobtu. U kemm kien ġentil miegħu meta millu d-dua l-ħadra. Walkemm Bruno kien jaf li missieru ġeneralment kien qalbu tajba u jaħseb. Ma kien sewa ġust li ħadd ma waqqaf lil Lieutenant Kotler li jirrabja b'dik il-manjera ma' Pavel. U jekk dak kien il-mod kif kienu jsiru l-affarijiet f'Auschwitz, kien jaqbel li ma jkollu xi jgħid ma' ħadd aktar. Infatti, kien jaqbel li jżomm ħalqu magħluq u ma jaqla ebda nkwiet. Ċerti nies, forsi, ma jgħidux pjaċir. Il-ħajja tiegħu f'Berlin issa kienet qisha memorja antika ħafna. Bil-kemm seta jiftakar Witch Carl, Daniel u Martin. Lif li wieħed minnhom kellu xaru aħmar. Għal ftit ġimgħat wara dan l-inċident Bruno baqa' jħalli d-dar. Meta s-sulitz kien jitlaq lejn id-dar tiegħu u ommu kienet timtet wara nofsinhar. Kien imxi t-tul tal-fens biex jiltaqa' ma' Xmuel. Kważi kull wara nofsinhar kien jistenni hemm. Bil-qiegħda sieq fuq l-wara. Iħares ġas lejn it-trabda taħtu. Darba minnhom Xmuel kellu kuħħala tal-għajnu. Meta Bruno staqsieħ dwara xejn gel rasu qal li ma rridx jitkellem dwara. Bruno s-sopona li l-bulis kont issibhom kull imkien, mhux biss fl-iskejjel ta' Berlin li wieħed minnhom kien għamelek lil Xmuel. Xtaq ħafna jien il-sibu, iżda ma stax jaħseb kif se ta' jienu. U ħass li Xmuel rrid xi pretendi li ma kien ġralu xejn. Bruno kull jum kien jistaqsi li Xmuel jekk se tax jgħaddi minn taħt il-wajer ħalli jkunu jistgħu jilabu flimkien u n-naħlu ora tal-fens iżda Xmuel kull jum kien jgħid le, ma kienx idea tajba. Ma nafx li x'int daqshekk kanzjuż biex tiġi din in-naħa. Qal Xmuel. M'hawn xejn sabiħ. Int qatt ma pruvajt tgħix fid-dar tiegħi? Qallu Bruno. L-ewwel hekk m'hemmx ħames sulari iżda tlieta biss. Kif jista' xi qatt joqgħod fi spazju hekk żgħir? Kien nesa l-istorja ta' Xmuel dwar il-daxxel ruħ li kienu jgħixu flimkien fl-istess kamra qabel ġew outfit. Inkluż it-tifel Luka li kien isawtu kull meta kien jagħmel xi ħaġa ħażina. Darba minnhom Bruno staqsa li Xmuel u n-nies kollha f'dik in-naħa tal-fens kienu jilbsu l-istess piġama rigata u l-briret tad-drab. Dawk il-ħwejjeġ li tawna meta wasalna hawn? Fissirlu Xmuel, l-wieġ l-oħra li kellna ħadwomna. Iżda possibbli qatt ma tqum fil-għodu jħossok tixtieq tilbes xi ħaġa differenti. Bil-fors li mwieġ oħra fil-gwardaroba tiegħek? Xmuel tebta pajnejk u fetaħħal u biex jgħid xi ħaġa iżda reġa' bdielu. U lanqas ir-rigi ma jogħġbuni. Qallu Bruno, anki jekk ma kienx tassew. Infatti kien iħobb ir-rigi u dejjem kien iħossu mdejja li kellu jilbes lieset u omos u ngravajjet u żraben li kienu żara lih meta Xmuel u sħabu kienu jilbsu biċam ir-rigati il-ġurnata kollha. Ftit ġranet wara Bruno qom. Wal-ewwel darba f'ġimgħat sħaħ kienet tiżla x-xita bil-qliel. Kienet bdiet xi ħin bil-lejl u Bruno ħaseb li forsi kienet qajmitu iżda kien diffiċli tajt għax la darba kien qam ma stax ikun jaf eżattament x'kien ġara. U jew l-kolazzjon fil-għodu baqgħet niżla x-xita. Waqt il-lezzjonijiet ma' Sulitz ix-xita baqgħet niżla. U jiekol f'nofsinhar ix-xita baqgħet niżla. U meta spiċċaw sezzjoni oħra tal-istorja u l-ġeografija, ix-xita baqgħet dejjem nisla. Din kienet l-aħbar ħażina, x'kien ifisser li ma jkunx jista' jitlaq mid-dar biex jiltaqa' ma' Xmuel. Wara nofsinhar, Bruno mtet fuq is-sodda biktib f'idejh, iżda saba diffiċli biex jikkonċentra. U f'dak il-ħin daħlet il-każ id-disprat biex taraħ. Kienet ħaġarar li tidħol fil-kamra ta' Bruno għax kienet tippreferixxi toqgħod il-ħin kollu tirranġa u terġa' tirranġa l-kollezzjoni ta' pupi li kellha fil-ħin ieles tagħha. Ma dan kollu għal xi raġuni t-temp tax-xita neħkilha l-abtit li għalissa tilab ħassultu. Xi trid? Staqsija Bruno. Kemm tilqani sabiħ? Qaltlu Gretel. Bħalissa qed naqra. Qalilha Bruno. X qed taqra sabiħ? Staqsitu. Flok wiġiba sempliċiment dawwar il-qoxra tal-ktieb lejha ħalli tarah. Għamlet ħoss bħalqa u ftit mill-bżieq waqa' fuq wiġ Bruno. Xi dwejja? Qalet bleħen melodjus. Dwejja għaliex? Staqsija Bruno. Ħajja bini ħajja avventura. Aħjar mill-pupi tiegħek dak li naf? Gretel ma belet ċilliċka. Ix-xinti tamel? Reġet għaltlu kompliet irritat li l-Bruno. Għatlek li għetni prova naqra. Għalli la bliħen nervus. Jekk tħallini? Mandi xejn x'namel? Wiġbed. Ix-xita noboda. Bruno ma setax jifhimha. Qatt ma kienet tagħmel xejn, mhux bħalu li dejjem kellu l-avventuri u jesplora l-postijiet u jagħmel il-bieb. Rari kienet titlaq mid-dar. Bħalli kieku kienet iddeċidiet li tkun imdejqa sempliċiment għax din l-okkażjoni ma kellix għażla biex tibqa' ġewwa. Iżda mumenti meta raħwa jistgħu warbu l-istrumenti tat-tortura li tkienu jitkellmu bħal nies ċivilizzati u Bruno ddeċida li dan ikun wieħed minn dawn il-mumenti. Jien ukoll noboda x-xita, qal. Bħalissa jmisniqiet ma' Xmuel. Jaħseb li nsejtu. Il-klim ħareġ minn ħalqu qabel ma stajwaqfu waqfu, ħassu ġek fl-istonku tiegħu r-rabja miegħu n-nifsu. Ma min imissek ijat? Staqsitu Gretel. X'inhu? Staqsa Bruno u jpetpet għajnejh. Min għad li jmissek ijat miegħu? Reġgħet staqsit. U għallum niqfu għaw l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz It-tifel bil-piġama rigata ta' John Boyne maqlub għal-Malti minn Tony Siku Tajjar. Tekniku Joe Brinkat.